Tällä tallenteella käsitellään erilaisia urheilijan pitkän aikavälin kehitysmalleja, joita tutkimuskirjallisuudessakin on esitelty lukuisia. Tutustutaan näistä muutaman keskeisimpään. Vaikka näitä urheilijan kehitysmalleja on erilaisia, niin niissä on paljon myös yhteistä. Ne keskittyy urheilijoiden fyysisten, henkisten ja emotionaalisten tarpeiden huomioimiseen eri kehitysvaiheissa. Ne on kaikki monivaiheisia. Kirjallisuuden perusteella sinne huipulle voi nousta sekä varhaisen erikoistumisen että monilaisuuden kautta. Näissä kehitysmalleissa tavoitteena on optimoida urheilijan kehitystä pitkällä välillä. Mutta samalla kun optimoidaan ja tähdätään siinä täyden potentiaalin saavuttamiseen, niin halutaan minimoida loukkaantumis- ja loppuunpalaamisriskiä. Kehitysmalleja on paljon erilaisia, mutta käydään tällä tallenteella läpi niistä keskeisimpiä. Katsotaan tarkemmin tuota ehkä kaikista tunnetuita, eli Valuin Long Term Athlete Development-mallia, sitten Koteen Developmental Model of Sport Participation, eli DMSP-mallia, ja sitten Youth Physical Development Modelia, josta taas sitten esimerkiksi siinä meidän kurssikirjassa on pohjautu tähän malliin. Näihin kolmeen muuhun aika tunnettuun ei tulla menemään niin syvälle, eli DMGT-malli Kanjeelta, jossa tämmöinen lahjakkuuden ja kyvyn erottelu ja tunnistaminen ja minkälaista asiat ympäristössä ja henkilökohtaisella tasolla niin kun vaikuttaa siihen lahjakkuuden kehittämiseen ja sitten korostaa sitä kehityksen dynaamisuutta. Sitten on tämä Stambulovan malli, urasiirtymiin keskittyvä, eli millaisia siirtymiä siellä urheilijan kehitysvaiheessa on ja miten niitä pitäisi kohdata ja millä tavalla käsitellä, jotta saataisiin sitten parasta mahdollista kehitystä aikaiseksi ja toisaalta, että miten sitten vaikutuksia, jos näitä siirtymiä ei hallita sillä tavalla, kun olisi tarkoitus. Ja sitten on vielä uudempana tämmöinen ekologisen dynamiikan teoria pohjaava Dynamics of Talent Development, ja siinä taas sitten se semmoinen dynaamisuus siinä urheilijan kehittämisessä korostuu, ja ympäristön vaikutukset ja yhteenkytketyt prosessit, eli tämmöiset kuinka havainnot ja toiminnot on toisiinsa kytkeytyneitä, ja puolustetaan harjoitusympäristöitä, jotka mahdollistaa semmoisen vaihtelun. Mutta katsotaan tarkemmin noita kolme ensimmäistä. Katsotaan ensin tätä Valuin LTAD, eli Long Term Athlete Development-mallia. Tämä on hyvin kansainvälisesti levinnyt ja tätä on päivitetty 2005-2013 hieman. Tässä mallissa on kuvattu toiminnan tavoitteet eri ikävaiheissa. Eli siellä on aktiivinen aloitus tuolla alle kuuden ikäisenä, ja sitten hiukan eri tahtiin tytöillä ja pojilla tulee noita erilaisia vaiheita, mutta tavoitteena 6-89-vuotiailla liikunnan ilo, sitten harjoittelu, opettelu alle 12-vuotiailla, harjoittelun harjoittelu tuolla 11-16 ikävuosien aikana, harjoittelu kilpailemista varten 15-23 ikävuosina, ja sitten huippu-urheilun vaihe sen jälkeen. Ja sen jälkeen liikunnallinen elämäntapa tavoitteena. Tämän kuvan otin Antti Meron diaesityksestä, lainasin, ja täällä on tämmöinen suomeksi käännetty kuva tästä Long Term Athlete Development-mallista. Ja tämä on tässä voi tarkemmin siihen sitä katsella ja tutustua, siellä on tosi paljon tietoa ja tarppoja vaiheita, aikoja, milloin pitäisi esimerkiksi tiettyjä ominaisuuksia painottaa. Ja tämä on tuonut tosiaankin valmennukseen paljon hyvää tämä malli. Siellä on esimerkiksi tätä varhaista erikoistumista kyseenalaistettu, korostettu biologisen iän huomioimista kronologisen iän sijaan, eli ymmärretään sitä, että kaikki ei kasva samaan aikaan ja siitä ei voida sen hetken tilanteesta lapsella niin ennustaa vielä sitä tulevaisuuden potentiaalia huippu-urheilijan. Ja myös tämmöinen pitkän aikavälin kehitykseen panostaminen painottaminen tässä teoriassa sen sijaan, että haluttaisiin voittaa lastensarjoissa, niin on semmoinen tärkeä anti ollut. Se, mistä tätä mallia on jonkun verran kritisoitu, niin siellä tosiaan nämä herkkyyskaudet korostuu aika vahvasti, ja niiden perusteltavuutta on sitten viime vuosina jonkun verran kyseenalaistettu. Niitä käydään tuossa tämän tallenteen lopulla vielä hiukan tarkemmin läpi. Tämä physical model, joka Lloyd-malli siis, niin physical development model, niin tässä korostuu urheilijan kompetenssi, eli se, että ei niinkään tuijotella sitä kronologista tai biologista ikää, vaan sitä, miltä se urheilijan tekeminen näyttää. Eli kun siellä on tekniset, fyysiset, psyykkiset valmiudet siirtyy harjoittelussa eteenpäin, niin sitten voidaan harjoittelussa siirtyä eteenpäin. Enemmän korostuu se tekemisen laatu kuin niinkään esimerkiksi just se ajankohta kasvussa. Mutta toisaalta pituuskasvun huippuvaihetta tämäkin malli huomioi ja niin kuin tarpeita, mitä siellä pitäisi ennen sitä olla, ja toisaalta sitten, kun vasteet muuttuu kehityksen myötä, niin millaisia harjoituksia sen jälkeen aletaan korostaa. Myös tässä mallissa on erikseen tyttöjä ja poikien ajoitukset, ja toisaalta myös se, että huomioidaan sen pituuskasvun mukaan, että se on myös yksilöllistä eri yksilöiden välillä. Motoriset perustaidot täällä kehittyy, näkyy tuossa mallissa niin, että tummemmalla korostettuna ja isommilla kirjaimilla silloin, kun on niin kuin pääfokuksessa, ja sitten taas esimerkiksi lajikohtaiset taidot tulee vasta tuolla murrosiän nuoruusvalintavaiheen aikana korostukseen. Koteen malli. Tässä taas tutustutaan erilaisiin urheilijan polkuihin, millaisia reittejä sinne huipulle voidaan mennä tai minnekä muuallekin päätyä. Eli tässä on kolme tällaista keskeistä yleistä polkua urheilun aloittamisesta. Ja täällä alkuvaiheessa ne on niin kuin hyvin samanlaista se liikunnan harrastajaksi kokeilemisen kautta polku tai huippu-urheilijaksi kokeilemisen kautta polku. Mutta sitten on myös se osa ihmisistä, jotka lähtee tuossa jo aikaisen erikoistumisen kautta harjoittelemaan hyvin määrätietoisesti jo tuossa kouluiässä. Mutta tuolla kokeilemisen vuosissa, joka jaetaan sitten tässä, joka voi päätyä harrastajan tai huippu-urheilijan polulle, niin siellä on suuri määrä eri liikuntalajeja ja sisäisesti motivoivaa tekemistä erilaisissa ympäristöissä ja paljon semmoista vapaata tekemistä. Kun taas sitten tuolla parhaisen erikoistumisen polulla, niin heti on sitä kovaa ja tavoitteellista harjoittelua ja keskittymistä yhteen lajiin. Sitten erikoistumisen vuodet, mahdollisesti osa näistä monilla harrastajista tuossa 10 ja 15 ikävuoden välillä valitsee lajinsa, ja ainakin osa niistä muista lajeista jää pois, mutta edelleen tässä kohtaa vielä olisi mukana tukilajina joitakin toisia lajeja. Ja sitten 15 ikävuoden jälkeen olisi kovan panostamisen vuodet, ja mahdollinen seuraus olisi sitten nouseminen urheilussa ihan huipputasolle ja olla siellä sitten hyvässä terveydessä ja viihtyen. Sitten voi olla, että se polku haarautuu tänne harrastamisen polulle, jolloin on ei huipulle tähtääviä, vaan kunnon ja terveyden parantamisen tähtääviä harrastuksia, monipuolista liikuntaa ja tämmöistä viihtymistä motivoivaa tekemistä. Ja tästä seurauksena aktiivinen liikunnan harrastaja, jolla voi olla parantunut terveys. Ja sitten tämä aikaisen erikoistumisen polku, niin tänne on määritelty mahdollisiksi seurauksiksi huippu-urheilija tai sitten huonontunut fyysinen terveys, jos on hyvin niin kuin yksipuolista ja tämmöistä ankaraa ollut se valmennuskulttuuri. Tässä on esitelty nyt näiden kolmen äsken läpikäydyn teorian tai mallin ydinkohtia samassa taulukossa. Eli tässä näkyy nyt tässä ensimmäisessä lapsuusvaiheen tavoitteita, mitä siellä pitäisi olla. Eli täällä aika monessa tai aika lailla kaikissa näkyy tämä monilajisuus tai monipuolisuus, perusliikkumistaitojen harjoittelu, ilon kautta, semmoinen yleisen harjoitettavuuden kehittäminen. Ja sitten noissa kahdessa ensimmäisessä on määritelty jo nuoruusvaihe tänne 90 vanhan tienoille. Ja täällä edelleen vahvasti keskitytään perusliikuntataitoihin, mutta sitten aletaan jo mennä hiukan sinne lajikohtaisempaan suuntaan nuoruusvaiheessa ja toisaalta sitten fyysisten ominaisuuksien määrätietoiseen harjoittamiseen. Ja täällä nuoruusvaiheessa sitten selkeämmin korostetaan just niitä tiettyjä fyysisiä ominaisuuksia ja pituuskasvun vaikutusta harjoitteluun, kriittistä voimaharjoittelun painottaminen, kuten mallissa se urheilulajien määrän vähentäminen, ja sitten että alkaa tulla jo vähän enemmän ohjelmointia sinne harjoitteluun mukaan. Ja sitten siirtymä sinne aikuisvaiheeseen, jossa taas sitten harjoitellaan jo kilpaillakseen, ja ohjelmointi lisääntyy entisestään, ja toisaalta sitten keskittyminen sinne lajitaitoihin ja lajin kannalta tärkeisiin suorituskykyominaisuuksiin painottuu. Kuten puhuu investointivuosista, ja sitten Balvin mallissa täällä aletaan training to compete, eli harjoitella kilpailemisen takia. Nämä erityiskaudet, varsinkin siellä Balvin mallissa ja muissakin malleissa näkyy, eli on tietty ikä, jolloin ajatellaan jonkun ominaisuuden kehittyvän erityisen herkästi ja olevan otollisin aikaisen ominaisuuden kehittämiselle. Ja varsinkin semmoista kriittinen ikkuna-ajattelu ollaan nykyisin kyseenalaistettu, koska sille ei oikein tutkimusnäyttö anna tukea. Eli niin, että olisi tietty aika, jolloin sitä harjoittelua, jos sitä ei silloin tee optimaalisesti, niin tulevaisuuden potentiaali siinä ominaisuudessa jäisi alemmaksi. Hankala asia tietenkin tutkia, mutta tämä oletus on perustunut siihen, että ajatellaan, kun tietyssä kasvun vaiheessa joku ominaisuus luonnostaan kehittyy enemmän, että silloin myös sen harjoittaminen olisi erityisen edullista ja saataisiin parempia vasteita. Mutta ei ole tosiaan löydetty ikärajaa urheilijalle, että jossain tietyssä vaiheessa se vastesijainto sitten häviäisi harjoittelulle. Malleissa tosiaan se ominaisuuksien painottaminen seurailee pitkälti tätä Balvin mallissa näkyvää eri ominaisuuksien herkkyyskausia. Ja eihän ne tietenkään sieltä tavallaan se asia poistu, etteikö ne vasteet ole eri-ikäisenä erilaisia. Eli vaikkapa ennen sitä pituuskasvun huippuvaihetta, niin lapsen ja nuoren voimaharjoittelun vasteet on enemmän hermostollisia, kun taas sitten sen pituuskasvun huipun jälkeen ne hormonaalisen kehityksen myötä, niin tulee myös rakenteellisia vasteita, ja se voi ohjata sitä, että millaista harjoittelua milloinkin kannattaa painottaa. Näissä malleissa ominaisuudet on jaettu esimerkiksi tuossa Long Term Athlete Developmentissa 5 osaan. Siellä on nopeus, voima, kestävyys, koordinaatio ja liikkuvuus. Ja se kritiikki kohdistuu varsinkin siihen, että tämä malli antaa ymmärtää, että nämä olisi erillisiä motorisia kykyjä, joita voisi harjoittaa erillään toisistaan ja joilla olisi omat herkkyyskaudet. Ja näin esimerkiksi maksimijuoksunopeutta voitaisiin parantaa ilman, että koordinaatio ja voima kehittyy periaatteessa. Mutta on kuitenkin niin kuin, ja toisaalta myös sitten osoitettu, että moni mittari, joka mittaa vaikkapa nopeutta, joka ajatellaan olevan samaa motorista kykyä, niin niillä on heikot korrelaatiot toistensa kanssa. Ja voidaan kyseenalaistaa, että onko olemassa tämmöistä yleistä motorista kykyä, vai onko ne kaikki omia suoritusmallejaan, joka on integroituna monta eri kykytekijää. Ja silloin voidaan ajatella, että niiden pilkkominen tämmöisiin erillisiin herkkyyskausiin on vähän kyseenalaista. Erityisesti Van Horenin katsauksessa 2020 kritisoitiin tätä tämmöistä pilkkomista, vaan tarkasteltiin enemmänkin niitä ominaisuuksia tämmöisinä kokonaisuuksina, joihin vaikuttaa useammat eri kyvyt ja taidot. Ja että vasteet ja näiden tiettyjen taitojen harjoittamiseen niin voi olla erilaisia menetelmiä, ja ne vasteet voi olla eri vaiheissa erilaisia, ja joku toinen tapa voi olla toisessa vaiheessa tehokkaampi tapa lähestyä vaikkapa sitä juoksunopeuden kehittämistä, että milloin kannattaa sitä maksimivoimaharjoittelulla ja milloin tähdätä sinne frekvenssin tehostamisen nopeusharjoittelulle. Mutta todettiin, että kaikkia näitä kykytekijöitä tulisi sen takia harjoittaa kaikissa vaiheissa, koska ei voida sanoa, että mikä milloinkin on se kaikkein tehokkain nykytutkimusnäytön perusteella. Ja toisaalta just, että ne kokonaisuudet kehittyy, niin ei lähdetä pilkkomaan osiin ja poistamaan tiettyjä ominaisuuksia tietyistä ikävaiheista ja liikaa korostamaan toisia. Ja vetona vielä näistä, että riippumatta siitä, minkä mallin mukaan sitä urheilijan pitkän aikavälin kehittymistä suunnitellaan, niin on tärkeää ymmärtää, että siellä on erilaisia vaiheita siellä urheilijan urassa, jolla on erilaisia tarpeita ja tarvitaan erilaista osaamista myös valmentajalta. Sitten tosi tärkeää on ymmärtää kehityksen epälineaarisuutta, eli urheilija ei mene suoraan viivaa tietyllä kulmakertoimella huipulle asti, vaan siellä tulee aina taantumia ja tulee tasaumia ja vastoinkäymisiä, ja se kuka niitä sitten taklaa siellä ahkerasti ja ratkoo tilanteita, niin lopulta voi päästä hyvinkin pitkälle, vaikka jossain kohtaa näyttäisi, että epätoivo iskee. Sitten pitää muistaa ymmärtää se kehityksen moniulotteisuus, eli ei voida ajatella pelkästään sieltä fyysisestä näkökulmasta tai pelkästään psyykkisestä, vaan ottaa huomioon myös ne ja molemmat ja sitten toisaalta ympäristö ja kasvu ja kehitys ja hirveästi asioita, mitkä vaikuttaa siihen urheilijan kehittymiseen ja toisiinsa kompleksisesti. Urheilija pitää siis nähdä kokonaisuutena ja vaalia sitä pitkäjänteisyyttä, eikä ensimmäisen vastoinkäymisen kohdalla pudottaa hanskoja, ei valmentajan eikä urheilijan. Ja tärkeää on myös saada sinne sidosryhmille, niin kuin esimerkiksi vanhemmat tai sponsorit, niin sitä ymmärrystä samoin kuin urheilijalle itselleen, että se ei määrittelisi omaa arvoaan sen edellisen kilpailun tuloksen perusteella. Hyvinhän sitä niin kuin näissä malleissa on paljon sitä pitkän aikavälin ajatusta tuotu ja sitä, että ei pitäisi tähdätä pikavoittoihin lasten urheilussa, mutta sitten todellisuus edelleen, kun se on niin kuin päällä se tilanne, että nyt voidaan ottaa se voitto tästä pelistä, niin siinä saattaa niin valmentajalla kuin urheilijalla kuin vanhemmallakin niin hiukan pimeätä se, hukkua se pitkän aikavälin ajatus.